สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของการคุยกับคุณครูของศึกษาศาสตร์นะคะค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรรณียหกรนะคะก็มาพบกับท่านอีกวาระหนึ่งค่ะช่วงนี้ก็ที่ออกรายการนี้ก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะคะก็ในฐานะที่ถ้าเกิดรอบหน้ามาออกรายการเนี่ยอาจจะเลยปีใหม่แล้วนะคะขอถือโอกาสนี้นะคะขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะคะโดยบันดาลให้ผู้ฟังทุกท่านประสบกับความสุขความสำเร็จตลอดไปค่ะค่ะเรามาเริ่มให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านศึกษาศาสตร์กันนะคะก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทราบว่าเรานักเรียนนักศึกษาเหล่านี้จะมีการสอบนะคะวิชาสำคัญที่ใช้ในการสอบในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการสอบในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการสอบภาษาไทยนะคะภาษาไทยเนี่ยก็มีความสำคัญในเชิงที่ว่านอกจากจะแสดงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชาติแล้วนะคะก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเนี่ยมีภาษาของเราเองมีตัวหนังสือของเราเองนะคะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นเอกลักษณ์เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนี่ก็น่าภาคภูมิใจแต่ถ้ามองในเชิงของภาษานี่นะคะภาษานี่ก็ช่วยในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันการศึกษาเล่าเรียนการประกอบหน้าที่การงานนะคะการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆก็ใช้ภาษาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็คนที่ใช้ภาษาได้ดีเนี่ยโดยปกติก็เท่าที่สำรวจศึกษาดูนะคะก็จะพบว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่ากลุ่มนี้มีการสื่อความได้ดีนะคะทีนี้ด้วยความสำคัญของภาษาที่เอ่ยมาเนี่ยนะคะก็มันมีผลของการสอบนะคะหรือว่าข้อเขียนบทความตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆนี่เขาก็ระบุว่าคนไทยเดี๋ยวนี้นะคะใช้ภาษาเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็สื่อความกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็อยากจะมาให้ความรู้พื้นฐานนะคะวันนี้ก็คงจะพูดในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะเพราะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะไม่ได้เป็นวิชาการทีเดียวก็จะพูดให้ฟังว่าในเรื่องของการที่คุณครูเนี่ยจะช่วยกันพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับเด็กเนี่ยถ้าหากว่าเราลำดับขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกที่สำคัญเนี่ยครูก็คงจะต้องครูในทุกๆการศึกษาทุกระดับนะคะก็คงจะต้องศึกษาในเรื่องของหลักสูตรนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยก็คงจะพูดในระดับของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็คงจะต้องเหลือบดูในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะคะอันนี้เขาก็จะกำหนดรายละเอียดนะคุณภาพเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยนะคะไว้ค่อนข้างละเอียดนะคะในที่นี้ก็จะพยายามที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปให้ฟังว่าจริงๆเวลาเราสอนภาษาไทยเนี่ยเราก็อยากให้เกิดความสำเร็จใน3รายการนะคะความสำเร็จใน3รายการเนี่ยรายการที่1ข้อที่1ก็คือว่าเวลาเราจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยเราก็จัดการเรียนการสอนเพื่อจะมุ่งให้ผู้เรียนของเราเนี่ยใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในจุดมุ่งหมายสำคัญข้อนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราได้จัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องให้ทั้งความรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางภาษาได้แก่การฟังการพูดการอ่านการเขียนนะคะทีนี้ในหลักสูตรเขาจะกำหนดมีเรื่องของการดูด้วยซึ่งเรื่องของการดูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มาใหม่หลังสุดนะคะเดี๋ยวเราอาจจะให้รายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะคะในจุดมุ่งหมายที่2เนี่ยก็คือว่าเราต้องสอนภาษาเนี่ยให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการใช้ภาษาเนี่ยเพื่อจะไปค้นคว้าหาความรู้ต่างๆเนี่ยอย่างแตกฉานนะคะนี่การในจุดมุ่งหมายที่2ที่ว่าให้หาความรู้อย่างแตกฉานเนี่ยโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเนี่ยเพราะนั้นการใช้ภาษานี่ก็จะต้องมีประสิทธิภาพสูงนะผู้เรียนจึงจะสามารถใช้ภาษาไปค้นคว้าหาความรู้ได้เรียกว่าอ่านหนังสือเล่มไหนอ่านอะไรเนี่ยก็สามารถจะอ่านจับใจความได้สรุปความได้นะคะเล่าต่อได้นะคะนี่ในความหมายที่2เนี่ยจุดหมายที่2เนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้เรียนเนี่ยถ้าใช้ภาษาในการค้นคว้าหาความรู้ได้ดีเนี่ยประดุจแกมีกุญแจวิเศษนะคะที่จะไขประตูจักรวาลสู่จักรวาลความรู้ได้ นะคะอันนี้ครูผู้สอนอาจจะต้องสอนเน้นในเรื่องของการแปลความตีความนะคะการจับใจความสำคัญนะคะการแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะต้องฝึกกันแล้วนะคะถึงจะได้จุดหมายที่2ส่วนจุดหมายที่3เนี่ยก็คือเราควรจะจัดการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเอาภาษาที่ทำอย่างดีแล้วนะคะมีทักษะที่ดีแล้วเนี่ยสามารถใช้ภาษาเนี่ยเพื่อสร้างองค์ความรู้ได้นะคะสร้างองค์ความรู้ในที่นี้ก็อาจจะให้รูปธรรมที่ชัดเจนก็คือว่าแกสามารถจะใช้ภาษาได้ดีเนี่ยจนเขียนสื่อความออกมานะคะเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะคะในลักษณะอย่างสร้างสรรค์นะคะไม่ต้องลอกใครนะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยมีลักษณะถูกต้องสละสลวยนะคะข้อความต่างๆที่สื่อมาก็ตรงชัดเจนนะคะผู้ส่งสารกับผู้รับสารนี่เข้าใจตรงกันนะคะและจุดหมายที่3ก็คือเพื่อจะสามารถจะสร้างองค์ความรู้ได้นั่นเองนะคะขอสรุปสั้นๆนะคะว่าคุณครูผู้สอนภาษาไทยทุกท่านเนี่ยก็คงจะต้องยึดว่าเวลาจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยข้อที่1ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่2ก็คือให้เขาเนี่ยใช้ภาษาได้ดีในลักษณะไปค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างดียิ่งนะคะแล้วในรายการที่3จุดหมายที่3ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยทางด้านภาษาเนี่ยนะคะหรือทักษะทางภาษาเนี่ยไปสร้างองค์ความรู้ได้นะคะซึ่งถ้าจะจัดให้ได้ใน3ลักษณะเนี่ยก็จะมีลักษณะที่สำคัญที่1นะคะก็คือว่าก็ศึกษาหลักสูตรนะคะครูก็ศึกษาหลักสูตรทีนี้ในหลักสูตรเนี่ยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาจะมีที่เรียกว่าตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดเนี่ยก็จะบอกว่าผู้เรียนเนี่ยรู้อะไรทำอะไรได้นะคะแล้วคุณครูก็ต้องวิเคราะห์จากตัวชี้วัดนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยให้มันตอบสนองกับตัวชี้วัดนั่นคือข้อที่1ก็คือต้องศึกษาหลักสูตรศึกษาว่าหลักสูตรเขากำหนดเรื่องของตัวชี้วัดเนื้อหาสาระแกนกลางอย่างไรนะคะกำหนดให้สอนอะไรบ้างนะคะทีนี้พอศึกษาหลักสูตรแล้วในขั้นตอนที่2เนี่ยครูก็จะต้องมีการวางแผนการสอนนะคะเพราะว่าถ้าเราได้วางแผนการสอนในขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้เตรียมการเราได้คิดถึงการจัดการเรียนรู้เนี่ยแล้วเวลาเราไปจัดจริงเนี่ยก็จะได้เป็นระบบเป็นขั้นตอนเหมือนว่าครูได้เตรียมการแล้วนะคะนี้ในการวางแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยเราจะต้องคำนึงว่าเวลาเขียนแผนเนี่ยนะคะก็คงจะต้องเขียนให้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะข้อมูลครบถ้วนที่ส่วนใหญ่เขาต้องการก็คือการสอนครั้งนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรนะคะมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วก็มีเนื้อหาสาระอะไรนะคะมีกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรนะคะมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในครั้งนั้นเนี่ยอย่างไรนะคะบางครั้งอาจจะรวมถึงแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็รายการสุดท้ายก็คือเราจะมีการวัดและประเมินผลเนี่ยการจัดการเรียนการสอนนี้อย่างไรนะคะหลักๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณครูที่ฟังรายการนี้อาจจะบอกว่าที่โรงเรียนเขากำหนดว่าต้องเขียนอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่มก็เป็นไปตามสภาพของสถานศึกษานะคะแต่ว่าดิฉันว่าถ้ามีหลักๆตามที่เล่าก็คือมีคอนเซ็ปต์มีวัตถุประสงค์การสอนมีเนื้อหาการสอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนมีสื่อแหล่งเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพการสอนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำแผนแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจความสอดคล้องนะคะว่าคอนเซปต์วัตถุประสงค์เนื้อหากิจกรรมนะสื่อการวัดและประเมินไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าข้อที่2ก็คือเราอาจจะเมื่อทำแผนเสร็จแล้วเราจะตรวจเรื่องของสมดุลภาษาว่าในการจัดการเรียนการสอนชั่วโมงนั้นหรือครั้งนั้นเนี่ยไปเน้นหนักทักษะใดทักษะหนึ่งเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่านะคะคำว่ามากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเรามองจากสัดส่วนเวลานะคะเช่นการสอนภาษานี้จะต้องได้ทั้งฟังพูดอ่านเขียนดูประมาณนี้นะคะแต่ปรากฏว่าครูเนี่ยในชั่วโมงการสอนครั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามี60นาทีนะคะให้นักเรียนอ่านนะและอ่านและอ่านเนี่ยถึง50นาทีก็จะปริมาณสัดส่วนเวลาเนี่ยที่ใช้สำหรับการอ่านนี่มันก็มากไปอะค่ะมันก็เกิดผลเสียกันนะคะก็คือว่าถ้าเอาแผนนี้ไปสอนจริงนะคะเด็กก็จะเบื่อเพราะว่าเขาก็อ่านมากไปอะค่ะ ทีนี้ในเรื่องของการสัดส่วนเวลานี่นะคะอาจจะต้องไปดูกับระดับวัยของผู้เรียนนะคะถ้าในวัยประถมต้นนี่นะคะสัดส่วนของการจัดให้เด็กได้มีประสบการณ์ทักษะทางภาษาฟังพูดอ่านเขียนดูเนี่ยควรจะสมดุลนะคะไม่ได้หนักทักษะใดทักษะหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นระดับเหมือนมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าการสอนครั้งนั้นน่ะมุ่งเน้นอะไรเช่นการสอนครั้งนั้นมุ่งเน้นที่จะให้เกิดความสามารถในการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์น้ำหนักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจจะไปเน้นเรื่องของการอ่านได้ค่ะเพราะว่ามัธยมเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าใจนะแต่ในภาพรวมก็ไม่ควรว่าตลอดการสอนในภาคเรียนนั้นน่ะเน้นแต่การอ่านนะคะอันนี้ก็สัดส่วนไม่เหมาะสมนะคะค่ะ เราขอทบทวนนะคะ เวลาจะจัดการเรียนการสอนก็ดูหลักสูตรนะวางแผนการสอนต่อจากขั้นวางแผนการสอนเนี่ยน่าจะเป็นขั้นที่ครูเตรียมการเช่นเรากำหนดว่าในการสอนครั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีสื่อเสียงสื่อภาพสื่อของจริงอะไรเงี้ยนะคะครูก็อาจจะต้องไปจัดเตรียมไว้นะคะเวลาสอนจริงจะได้ไม่สับสนอลหม่านนะคะแล้วก็เวลาที่เตรียมการนี่นะคะครูบางท่านก็กลัวจะพลาดนะคะอาจจะซักซ้อมนะคะอาจจะซักซ้อมคำถามขั้นตอนนะคะทบทวนนะเพื่อเวลาไปสอนจริงก็จะได้เป็นไปตามลำดับนะคะแล้วก็คล้ายๆประกันว่าไปสอนจริงจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะว่าได้ลองซักซ้อมอยู่แล้วนะคะแต่ครูส่วนใหญ่จะละเลยขั้นตอนนี้นะคะก็จะไม่ค่อยยอมซักซ้อมตัดเตรียมกันนะคะเพราะฉะนั้นพอตัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะพอถึงวันที่สอนจริงนะคะอยากให้คุณครูนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยนะคะคุณครูทุกท่านเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตได้เรียนรู้จากการที่เอาแผนเนี่ยมาสอนจริงนะคะว่ามันได้แผนที่วางไว้กับตอนที่เอามาสอนจริงเนี่ยมันได้ผลดีหรือเปล่านะคะมันเกิดเด็กเกิดการเรียนรู้อะไรนะคะแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะถ้าหากว่าเราสังเกตหรือใส่ใจสิ่งเหล่านี้เราก็จะเอาข้อผิดพลาดนะจากการวางแผนการสอนจากการสอนจริงเนี่ยมาปรับในการสอนครั้งต่อไปแล้วถ้าเราทำในวัฒนวงจรเช่นนี้อย่างตลอดกาลเนี่ยครูก็จะสอนดีขึ้นเป็นลำดับค่ะคล้ายๆวันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาด2รายการครูได้ให้ข้อสังเกตแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดขึ้นนะคะพอวันพรุ่งนี้ข้อผิดพลาดก็อาจจะลดลงนะคะวันต่อๆไปเนี่ยนะก็ลดลงคุณครูก็จะมีการสอนที่ดีอะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เกี่ยวกับครูภาษาไทยอย่างเดียวนะคะครูทุกกลุ่มสาระนะคะหรือว่าคุณครูทุกท่านถ้าทำอย่างนี้เนี่ยการจัดการการสอนของท่านก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะค่ะได้ศึกษาหลักสูตรแล้ววางแผนการสอนแล้วนะคะตัดเตรียมการสอนแล้วลงสอนจริงแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวัดและประเมินการวัดและประเมินเนี่ยคุณครูส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเราก็วัดและประเมินเด็กตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ทีนี้ถ้าเราวัดและประเมินตามจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้เนี่ยนะคะก็อยากให้คุณครูเนี่ยมีความสามารถในการวิเคราะห์ถ้าหากว่าผลการจัดการเรียนการสอนเนี่ยไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่เรากำหนดซึ่งกำหนดไว้ในแผนแล้วก็ในการสอนจริงเนี่ยเราก็อาจจะหันมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดความผิดพลาดนะหรือสาเหตุมาจากอะไรนะคะเช่นเราสอนแล้วเนี่ยเด็กไม่ได้ผลไม่ได้ความรู้ตามที่เราต้องการเราอาจจะกลับมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะหรือเราพูดเร็วเกินไปหรือเราขาดการสรุปทบทวนหรือเราขาดการติดตามนะคะถ้าเราได้ข้อความรู้พวกเนี้ยเราก็จะเอาข้อความรู้พวกเนี้ยมาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไปได้เช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราวัดและประเมินผลเนี่ยอยากจะให้ครูเนี่ยได้บอกผลการเรียนรู้กับเด็กนะคะถ้าเราบอกเด็กเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะคะเด็กก็จะเกิดความรู้สึกว่าเมื่อเกิดการเรียนรู้เนี่ยก็อยากจะได้ฟีดแบคนะคะหรือว่าการคำแนะนำการช่วยเหลือหรือความคิดเห็นของครูค่ะนะคะอยากจะได้ฟีดแบคของครูถ้าทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยตัวเด็กก็จะเปลี่ยนหมายถึงว่าพอเรียนแล้วครูก็มาบอกว่าเออเธอมีเรื่องดี10รายการเธอต้องแก้ไข5รายการเด็กก็จะไปแก้ไขในรายการที่อ่อนด้อยพอครั้งหน้าครูก็ให้ ฟีดแบคอีกว่าคราวนี้เธอเนี่ยดีขึ้น12รายการมีข้อที่จะต้องปรับปรุง3รายการนะนักเรียนก็จะมุ่งมั่นกับการที่จะพยายามแก้ไขตัวเองเพราะว่าครูมีการให้ฟีดแบคอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเรานำผลของการวัดและประเมินเนี่ยมาแจ้งกับผู้เรียนนะและแจ้งอย่างสม่ำเสมอนะคะแจ้งในลักษณะของครูที่เป็นมิตรกับนักเรียนคงจะใช้ภาษาท่าทีแววตาเนี่ยที่เป็นมิตรนะให้เห็นว่าเนี่ยหนูก็รู้ข้อบกพร่องตัวเองแล้วเนี่ยก็ควรจะปรับปรุงเพราะจะได้ดีขึ้นถ้าหนูทำไม่ได้ก็ครูก็ยินดีจะช่วยเหลือนะคะถ้าพูดในลักษณะนี้เด็กก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกข้อผิดพลาดที่ครูบอกเนี่ยครูเขาเดี๋ยวครูเขาจะช่วยทำให้เราดีขึ้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหลักๆนะคะที่พูดนะคะนี่ถ้าท่านคุณครูที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นครูในกลุ่มสาระอื่นเนี่ยก็อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะค่ะทีนี้เมื่อตอนต้นรายการเนี่ยเราพูดถึงว่าทักษะทางภาษาเนี่ยก็จะมีทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนนะคะแต่ในช่วงหลังเนี่ยหลักสูตรก็มาเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการดูนะคะทีนี้เท่าที่ได้ไปพบปะกับครูผู้สอนภาษาไทยนะคะตรงนี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนมาว่าไม่ค่อยมั่นใจในการสอนนะคะว่าตัวเองนั้นได้สอนถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะมาให้ความรู้พื้นฐานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการดูนะคะเราจะมาเริ่มที่นิยามดีไหมคะนิยามหรือว่าความหมายของการดูนะคะในเรื่องของการดูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าดิฉันนี่ได้ไปอ่านในนิยามของไทยและต่างประเทศนะคะก็พบว่ามันมีความหมายที่คล้ายคลึงกันนะคะการดูก็คือการมองเห็นนะคะทีนี้การมองเห็นนี่คือมองเห็นอะไรบ้างถ้าเราจะพยายามจำแนกก็อาจจะมองเห็นวัตถุใช่ไหมคะโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆไมโครโฟนอะไรต่างๆดินสอปากกาต่างๆนะคะเมื่อมองเห็นวัตถุก็มองเห็นบุคคลใช่ไหมคะคนที่อยู่รายล้อมเรานะคะพ่อแม่พี่น้องญาตินะคะคุณครูอะไรต่างๆคนแปลกหน้าเนี่ยก็เป็นบุคคลหรือว่าอาจจะมองเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆนะคะเช่นถ้าตอนเช้านั่งรถเมล์ก็จะเห็นแม่ค้าขายของการทะเลาะเบาะแว้งอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นภาพเหตุการณ์โดยการมองในที่นี้ก็ถ้าหากว่ามองตามสภาพที่เป็นจริงนะคะไม่ได้มีการแปลความตีความอะไรเนี่ยก็เป็นการมองเห็นค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ความหมายว่าการดูถ้าการดูนี่ต้องอาศัยการแปลความการตีความนะการวิเคราะห์นะคะเช่นสมมุติมีคุณครูนะคะมีสิทธิ์เข้ามาในชั้นเรียนแล้วมีสีหน้าบึ้งตึงนะคะพอเราดูอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็อาจจะแปลความว่าวันนี้คุณครูโกรธใครวันนี้คุณครูมีปัญหาอะไรนะคะก็มีการแปลความตีความนะคะไม่ใช่เป็นการดูปกตินะคะเมื่อเราใช้นิยามการดูว่ามันจะต้องใช้เรื่องของการแปลความตีความเนี่ยก็คือใช้ส่วนที่ไม่ใช่ประสาทตารับรู้อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสมองก็คือมีเรื่องของการคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้คุณครูเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะการดูอย่างมีวิจารณญาณก็คือเป็นการดูที่มีการแปลความตีความวิเคราะห์นะคะการดูอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเพื่อให้เข้าใจวัตถุสิ่งของบุคคลและภาพเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างชัดเจนลึกซึ้งอันนี้ก็คือนิยามนะคะถ้าเรารู้นิยามแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปจัดการเรียนการสอนได้ถูกดังสำนวนโบราณที่ว่าอ่านคนให้ออกดูคนให้เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายที่ลึกซึ้งว่าดูคนให้เป็นนี่ก็คงจะต้องแบบใช้การดูอย่างวิจารณญาณนะคะทีนี้เรื่องของการดูเนี่ยเขาก็จะมีประเภทนะคะว่าท่านที่อ่านในตำราของไทยแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยก็จะแบ่งการดูนะคะแต่ว่าในต่างประเทศนี่เขาจะมีประเภทของการดูนี่หลากหลายนะคะเนื่องจากเวลาจำกัดเราก็จะลองพูดคร่าวๆนะคะก็คือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งการ ดูเนี่ยนะคะเช่นดูในมิติของเรื่องใกล้ไกลอันนี้จะต่างกันนะคะดูใกล้ดูไกลแล้วข้อความรู้นี่ก็เอามาผลิตสื่อนะคะสื่อที่เราจะเห็นในทางใกล้ทางไกลนะคะแล้วก็มิติหนึ่งก็คือการเห็นในช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนนะคะแล้วก็มิติหนึ่งก็คือลักษณะการดูที่เป็นการดูแบบปกติดูแบบผิวเผินนะคะกับการดูอย่างหนึ่งที่เรียกว่าลึกซึ้งนะดูอย่างมีวิจารณญาณทีนี้ถ้าหากว่าเราจะสอนการดูในลักษณะนี้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากประเภทการดูที่เป็นการดูพื้นฐานนะคะดูแบบผิวเผินนะเมื่อดูผ่านๆนี้มองเห็นว่าเป็นอะไรคืออะไรนะคะแต่ถ้าการมองดูอย่างวิจารณญาณเนี่ยก็เป็นขั้นต่อมานะคะเพราะนั้นถ้าจะจัดการเรียนการสอนตามประเภทของการดูเนี่ยตามบริบทที่ว่าก็คืออาจจะสอนการดูแบบผิวเผินก่อนแล้วก็การดูแบบใช้วิจารณญาณทีนี้ความสำคัญของการดูเนี่ยก็จะมีหลายประการนะคะความสำคัญของการดูก็คือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยพอเราลืมตาขึ้นมานะคะเราก็ใช้สายตาเนี่ยในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันในการเรียนในการทำหน้าที่การงานนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือการดูเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือว่ามันสามารถที่จะยกระดับจิตใจและอารมณ์ได้ลองสังเกตนะคะนี่เป็นข้อสังเกตสมมติว่าเราเดินไปที่ถนนแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยก็มีอาคารพาณิชย์เต็มไปหมดเลยนะคะอาคารพาณิชย์ที่เราเรียกในภาษาชาวบ้านว่าตึกแถวเนี่ยค่ะเราก็ลองมองไปตึกแถวคูหาที่หนึ่งนะคะปรากฏว่าเขาขายเหล็กนะขายวัสดุก่อสร้างนะโอ้ยอิฐบล็อกอะไรเหล็กเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูจะแข็งกระด้างมาอาจารย์ลองคุณครูที่ฟังรายการนี้ลองนึกถึงจิตใจขณะที่ภาพจับเห็นเหล็กเห็นอิฐบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะใจเนี่ยจะรู้สึกว่ามันกระด้างขึ้นนะครับขณะที่มองไปอีกตึกแถวอีกข้างๆกันนะคะเขาขายดอกไม้อะเขาขายดอกไม้ก็จะเห็นดอกไม้เนี่ยโอ้โหลวดลายสีสันความอ่อนช้อยเนี่ยอารมณ์เราก็จะแผ่วลงนะคะหมายถึงว่าการดูของเรานี่ก็ทำให้อารมณ์เรานี่สงบลงนะคะทีนี้อาจจะเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะคะเวลาที่เราเห็นวัตถุที่อาจจะผลิตแบบหยาบอะนะอย่างเช่นกระบุงตะกร้าที่ราคาไม่สูงนักเนี่ยก็จะผลิตได้แบบหยาบๆนะแต่ถ้าหากว่าราคามันสูงเนี่ยก็จะมีการประณีตบรรจงนะในการออกแบบในการถักทอกระบุงตะกร้านั้นนะคะแล้วก็จะรู้สึกเมื่อเราดูแล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกจิตใจเราเนี่ยก็จะซึมซับความละเอียดอ่อนโยนนั้นไปนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านคุณครูทั้งหลายลองไปย้อนนึกดูนะคะจะเห็นตรงกันแบบดิฉันหรือเปล่านะคะที่สำคัญก็คือว่าการดูเนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพราะว่าการดูเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญถามว่าเวลาที่เราใช้ทักษะการฟังเนี่ยถ้าหากว่าเราฟังใครพูดเนี่ยถ้าได้เห็นสีหน้าสีตาเขาเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการฟังใช่ไหมคะการพูดก็เช่นเดียวกันนะคะการอ่านถ้าเราได้ดูตัวอักษรนั้นได้เห็นอะไรเงี้ยนะคะการเขียนก็เช่นเดียวกันล้วนแต่ใช้การดูเนี่ยเป็นพื้นฐานทักษะเชื่อมโยงนะคะทีนี้ถ้าเราพยายามเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยฟังเสียงคำหรือประโยคหรือข้อความเนี่ยเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้เพราะเราใช้แต่ทักษะการฟังใช่ไหมคะแต่ถ้าเราได้ดูสิ่งที่ฟังด้วยนะคะดูสิ่งที่ฟังด้วยก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างความเชื่อมโยงนะคะทีนี้ในการสอนการดูเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายนะคะก็คือการดูบางเรื่องเนี่ยก็เป็นการดูเพื่อความรู้นะคะก็บางครั้งเราดูสารคดีนะคะก็เพื่อจะได้เกิดความรู้นะคะหรือเราดูอะไรเพื่อการปฏิบัติตามเช่นเราอาจจะดูรายการทีวีที่เป็นการประกอบอาหารเป็นขั้นตอนนะคะการซ่อมสิ่งของต่างๆเป็นขั้นตอนอันนี้เราก็ดูเราเพื่อจะได้ทำได้นะคะหรือการดูบางอย่างนี่ก็ดูเพื่อจะเรียนแบบนะคะดูเพื่อจะเรียนแบบเช่นเราดูดาราคนดังนักร้องก็แต่งเนื้อทำผมแต่งเนื้อแต่งตัวทำผมไปดูแล้วก็ชอบก็ทำตามนะเพราะฉะนั้นคนดังต่างๆในศิลปินดารานักร้องเนี่ยก็ท ทำให้เยาวชนเนี่ยเกิดการเรียนแบบเพราะว่าเขาดูแล้วเขาทำตามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะที่ว่าดูแล้วทำตามเนี่ยจึงต้องมีการดูอย่างมีวิจารณญาณบางครั้งดารานักร้องเนี่ยเขาเหมาะที่จะมีทรงผมนั้นเสื้อผ้านั้นนะคะแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนปกติเป็นชาวบ้านเราไม่ได้ประกอบอาชีพเหมือนดารานักร้องถ้าเราไปทำตามนี่ก็อาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะคะทีนี้การดูอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นจุดหมายก็คือดูเพื่อเกิดการคิดและการตัดสินใจนะคะเช่นเด็กเล็กๆเนี่ยพอไปเห็นอะไรไปดูอะไรเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าเช่นเป็นการซื้อสินค้านะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะของกินต่างๆพอดูเห็นแล้วก็ชอบใช่ไหมก็ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะนั้นการดูนี่มันก็เกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจนะคะหรือการดูอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกันเยอะทั้งประเทศนะคะก็คือดูเพื่อความบันเทิงนะดูหนังดูละครนะคะไปดูการแสดงคอนเสิร์ตอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเราอยากจะรู้สึกสบายใจนะคะหรือการดูบางอย่างก็คือเพื่อสัมผัสความงามนะคะเช่นอาจจะดูภาพวิวอะไรต่างๆนะคะหรือการดูบางอย่างเนี่ยเพื่อจะเข้าถึงความรู้สึกและแก่นแท้ของสิ่งนั้นนะคะนี่อาจจะต้องใช้เวลาดูนานนะอาจจะยกตัวอย่างเช่นไปดูภาพแอบสแตรกต่างๆเข้าใจได้หลายแง่มุมนะคะก็จะต้องใช้เวลานานนะคะอันนี้การดูเพื่อความรู้สึกและแก่นแท้เนี่ยอาจจะหมายถึงการที่เรามีเพื่อนนะคะเราหรือว่ามีแฟนนะมีคนรักอาจจะต้องดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจเขาอย่างถ่องแท้ก็อาศัยการดูนี่แหละค่ะเป็นเครื่องมือนะคะหรือการดูตามที่จุดหมายหลักสูตรกำหนดถ้าเราไปศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพบว่าเขากำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดูนะคะเป็นการดูนักศึกษาดูพื้นฐานดูอย่างมีวิจารณญาณอะไรอะดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ได้อะไรนักศึกษาเนี้ยนะคะก็คุณครูถ้าจะสอนตามหลักสูตรนี่ก็ต้องพยายามคิดกิจกรรมแล้วค่ะเพื่อจะได้บรรลุจุดหมายที่หลักสูตรกำหนดรายละเอียดต่อไปก็คือเรื่ององค์ประกอบที่เกี่ยวกับการดูนะคะนี้ถ้าหากว่าเราจะไปจัดเรื่องการดูเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกนะคะเพราะว่าการดูบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเกิดประโยชน์เนี่ยเราก็อาจจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนใจนะคะที่สำคัญก็คืออวัยวะที่ใช้ในการดูจะเห็นว่าเดี๋ยวเด็กปฐมเราเดี๋ยวนี้จะสายตาสั้นสายตาเอียงมีปัญหาสายตานะคะเพราะนั้นถ้าอวัยวะที่ใช้ในการดูเนี่ยมีความผิดพลาดเนี่ยคุณครูก็จะต้องช่วยเหลือล่ะค่ะเช่นถ้าเขาสายตาสั้นมากอาจจะให้เขามานั่งหน้านะคะก็มีปัญหาการมองเห็นอาจจะต้องพาไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การดูนี่จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมของบุคคลนะคะเช่นเราไปที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เราก็นั่งรถอาจจะไปที่กรุงปารีสนะคะไปที่ประเทศฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะคะก็ไปเห็นฝรั่งเต็มเลยนะคะก็ไปนั่งรถเมล์ของเขานะคะดูบ้านเมืองดูอะไรเงี้ยนะคะนี่ผ่านไปตามทางต่างๆก็เห็นคนผมทองผมดำนะคะเห็นคนผมดำอยู่กลุ่มนึงนะคะก็ยกมือไหว้ทักทายกันถ้าเราดูจากภาพที่เห็นที่เล่านะคะเห็นคนผมดำยกมือไหว้กันที่ปารีสนะประเทศฝรั่งเศสประสบการณ์เดิมของเราก็จะสามารถรับรู้จากการดูนี่ว่าโอ้สงสัยกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยนะเพราะเขาไหว้เหมือนคนไทยนะคะทีนี้การที่เราจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดพัฒนาการของการดูได้เนี่ยนะคะคุณครูก็ต้องให้ความสำคัญนะที่จะนำเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาจัดเกี่ยวกับเรื่องของการดูให้ประสบความสำเร็จนะคะทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการดูนี่นะคะก็เด็กเดี๋ยวนี้ก็ชอบดูเขาเรียกอะไรอ่ะการ์ตูนนะดูการ์ตูนดูละครนะตรงนี้ครูก็สามารถที่จะกำหนดกิจกรรมให้เขาไปดูได้นะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะทีนี้เราลองมาดูกระบวนการอื่นนะคะก่อนที่จะสอนเรื่องของการดูมาดูกระบวนการอื่นว่าไอ้การดูนี่มันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ในลักษณะกับทักษะอื่นนี่อย่างไรนะคะเขาก็มีแนวคิดว่าการดูเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมการสื่อสารนะคะเช่นอันนี้อาจจะมาจากละครนะคะเช่นตัวร้ายนางอิจฉาเนี่ยจะมองตัวเอกหรือนางเอกเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนดีในลักษณะดูถูกดูแคลนนะก็จะส่งสายตาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยเป็นพฤติกรรมการสื่อสาร อาจจะใช้ดวงตาเนี่ยเป็นช่องทางรับสารหรือส่งสารก็ได้นะคะเช่นเราส่งสายตาดูถูกดูแคลนไปเราก็ส่งสารใช่ไหมคะฝั่งที่เขารับสารเนี่ยเขารับสายตานั้นมาเขาก็โกรธว่ามีการดูถูกดูแคลนเกิดขึ้นหรือปัญหาเด็กวัยรุ่นที่ตีกันยิงกันบนรถเมล์ตามทางสาธารณะเนี่ยก็เขาก็ใช้พฤติกรรมการสื่อสารทางการดูค่ะหาว่ามองหน้ากันไม่คนละพวกกันตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูจึงเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่สำคัญโดยใช้ดวงตาเนี่ยเป็นช่องทางนะคะในการรับสารส่งสารทีนี้การสื่อสารผ่านการมองเห็นเนี่ยก็จะต้องใช้ทักษะการฟังการพูดร่วมด้วยก็จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพทีนี้การดูบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นการดูที่ไม่มีการสื่อสารนะคะเราอาจจะดูแฟชั่นโชว์นะคะดูการแสดงเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ไปสื่อสารกับเขานะคะก็คือดูเขาอย่างเดียวแล้วก็รับสารมานะคะอันนี้ก็คือไม่มีส่วนร่วมแต่การดูบางอย่างนี่ก็อาจจะเป็นการดูที่มีการสื่อสารนะคะเช่นดูรายการทีวีแล้วเขาให้เราเนี่ยโทรศัพท์ไปพูดคุยอะไรเงี้ยนะคะก็ได้นะหรือการดูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ให้เรามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของการดูก็คือจะมีการดูที่สื่อสารกันได้หรือการดูที่ไม่มีการสื่อสารกันนะคะต่อไปนะคะก็คือการดูเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการคิดนะคะเพราะว่าเวลาเราดูเห็นวัตถุอะไรเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในสมองนะสมองก็จะรับรู้พอรับรู้แล้วอาจจะมีการแปลความหรือตีความหรือวิเคราะห์วิจารณ์เกิดขึ้นนะคะทีนี้เมื่อการดูเกี่ยวข้องกับการคิดเนี่ยการดูก็เลยเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยแล้วก็เป็นแบบหนึ่งของการเรียนรู้นะคะเพราะว่าพอเห็นวัตถุปั๊บเห็นอะไรต่างๆปั๊บมันก็มีการซึมซับภาพหรือวัตถุหรือเหตุการณ์นั้นเข้าสู่สมองก็จะเชื่อมโยงภาพที่เห็นเนี่ยที่ดูเนี่ยเข้าไปสู่สมองก็จะเกิดการเรียนรู้เพราะว่ามันไปจับกับประสบการณ์เดิมนะคะการดูเนี่ยเป็นกระบวนการสื่อสารที่สำคัญที่มีผลต่อบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติตามทฤษฎีปัญญาทางสังคมของแบนดูราเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยเรียนรู้จากตัวแบบเพราะฉะนั้นเด็กในวัยประถมเนี่ยก็อาจจะเห็นตัวแบบใช่ไหมคะตัวแบบก็คือที่เขาดูจากรายการทีวีอะค่ะจากสื่อค่ะเขาก็จะเห็นตัวแบบที่เป็นพฤติกรรมเป็นการพูดจาการแต่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดการเรียนแบบนะคะทีนี้พวกเราคงจะเห็นด้วยบางทีเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็เรียนแบบดาราใช่ไหมคะเรียนแบบตัวอิจฉาเรียนแบบกระเทยที่เขาเห็นอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นการเรียนแบบที่ถูกต้องสร้างสรรค์เนี่ยสังคมก็จะอยู่อย่างสงบสุขแต่ถ้าเป็นการเรียนแบบในทางไม่ดีนะเช่นไปดู เหตุการณ์ที่รุมทำร้ายกันนะคะแล้วก็เอามาเรียนแบบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วถามว่าต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรก็คือเขาไปดูไงเขาไปดูมาแล้วเขาก็เลยทำตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูเนี่ยจึงเป็นกระบวนการสื่อสารที่มีผลต่อบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติเมื่อมันมีผลอย่างนี้ก็เลยเป็นภาระหน้าที่ของครูไงคะที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเนี่ยให้เขาดูในสิ่งที่เขาจะเรียนแบบพฤติกรรมที่ดีอะค่ะซึ่งตรงนี้ในความเห็นของดิฉันคิดว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยสื่อรายการทีวีสื่อรายการเพลงสื่อรายการต่างๆเนี่ยก็น่าจะนำเสนอตัวแบบนะดารานักร้องคนดังเนี่ยที่มีพฤติกรรมทางวาจานะลักษณะต่างๆในการทำตัวในที่เหมาะสมใช่ไหมคะเมื่อเราเร็วเนี่ยซึ่งจะมีบ่อยนะก็จะมีข่าวดารานักร้องศิลปินเนี่ยใช้ยาเสพติดนะคะอันนี้พอวัยรุ่นเขารู้เข้านะเขาก็จะคิดเป็นสองแง่เนาะแง่แรกก็คือเสื่อมศรัทธานะอีกแง่หนึ่งก็คือว่าแหมดารานักร้องคนนี้เห็นไหมเขาติดยาเขายังดังได้เขายังมีชีวิตที่สบายได้เราก็ติดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ประเทศชาติก็ล่มแน่นะคะเพราะคนนี้ไปเรียนแบบสิ่งที่ผิดนะคะทีนี้เท่าที่ศึกษาวิจัยดูเนี่ยนะเขาพบว่าคนไทยนะคะทุกวัยเลยนะคะจะใช้เวลาในการดูโทรทัศน์เนี่ยมากโดยเฉพาะเด็กนี่นะคะ ก็จะใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากที่ก็มีงานวิจัยนะแล้วก็บทความต่างๆนี่เขาก็เอ่ยใน 2-3 ลักษณะนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าดูทีวีมากเกินไปเนี่ยมันจะมีผลกับสุขภาพเด็กเช่นเรื่องของสายตานะคะแล้วก็เรื่องของแบบถ้าไม่เด็กไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลยนะคะเพราะว่าแกใช้แต่สายตาดูทีวีเนี่ยเป็นเวลานานๆเนี่ยผลเสียกับสายตาร่างกายแกจะอ้วนนะไม่มีปัญหาสุขภาพได้หรือว่าการดูรายการทีวีนานๆเนี่ยก็จะบอกว่าก็จะเกิดการเรียนแบบนะหรือการใช้ภาษาอะไรต่างๆเนี่ยจากทีวีนะอันนี้ก็คืออาจจะมองในแง่ที่ว่าถ้ามันมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียแต่ถ้ามองในแง่สร้างสรรค์เนี่ยเขาบอกว่าการดูรายการทีวีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการอ่านออกเขียนได้เช่นถ้าเด็กได้ดูรายการทีวีที่มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องนะมีการใช้ภาษาที่ดีนะคะเด็กก็จะเรียนแบบเรื่องของการใช้ภาษาที่ดีได้หรือว่าไปดูรายการเกมโชว์ที่ส่งเสริมในเรื่องของการอ่านการเขียนเนี่ยนะคะเด็กก็จะมีการใช้ภาษาที่ดีนะคะเมื่อประมาณสักเกือบจะ20ปีแล้วนะคะมีนางงามคนหนึ่งนะคะอาจจะเอ่ยชื่อได้นะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผ่านสื่อนะคะเขาบอกว่านางงามจักรวาลน่ะที่เป็นคนไทยก็คือคุณพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนี่นะคะตอนที่ไปประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยพิธีกรในค่ำคืนที่จะตัดสินเนี่ยนะเขาก็ถามคุณพรทิพย์นางฮิรัญกนกว่าทำไมสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขนาดนี้นะคะโต้ตอบดีมากเลยนะคะคุณพรทิพย์นางฮิรัญกนกก็เลยตอบว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยดูรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เรื่องภาษาชื่อว่ารายการ Sesame Street นะคะเนี่ยคุณพรทิพย์ก็พูดออกมาทีนี้ดิฉันก็จำเลยนะคะว่าจริงๆการดูโทรทัศน์เนี่ยมันให้ผล2ทางนะคะถ้ามากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นผลลบต่อผู้ดูโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเรื่องของสายตาเรื่องของการไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแต่ถ้าหากว่าดูในลักษณะรายการที่เหมาะสมนะคะดูในเวลาที่เหมาะสมนะคือไม่มากเกินไปนะคะก็จะเกิดผลดีนะก็คืออาจจะทำให้ภาษาของเด็กดีขึ้นแล้วก็ถ้าได้ดูรายการที่มีผู้ใหญ่เนี่ยคอยให้คำแนะนำเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องค่ะเพราะนั้นบทบาทเรื่องของการดูโทรทัศน์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการอ่านการเขียนในลักษณะที่เล่าให้ฟังมันไปจูงให้ภาษาของเด็กเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงแล้วเนี่ยนะคะคุณครูแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำรายการที่ควรดูให้กับเด็กแล้วก็เวลาเด็กให้อยู่บ้านดูรายการทีวีเนี่ยพ่อแม่ก็ควรจะนั่งดูอยู่ด้วยเพื่อจะแนะนำว่าควรทำตามที่ดูหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วบางครั้งเวลาดูรายการทีวีเนี่ยเด็กอาจจะสะท้อนมาว่าอุ๊ยเขาไม่ชอบเลยทำแบบนี้มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้รู้รับรู้ถึงความคิดอ่านของเด็กอะค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเด็กมาอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้สื่อรายการโทรทัศน์เนี่ยมีรายการที่ดีเยอะมากเลยนะคะคุณครูก็สามารถจะดาวน์โหลดจาก YouTube เนี่ยนะคะมาใช้เป็นสื่อการสอนได้โดยเฉพาะสื่อที่เกี่ยวกับการสอนภาษานะคะเริ่มมีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็พูดเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นคุณครูสอนภาษาต่างๆนะคะอาจจะไม่ใช่สอนภาษาไทยเนี่ยก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากพวกนี้ได้เพียงแต่ว่าคุณครูคงจะต้องรู้วิธีที่จะดาวน์โหลดภาพเสียงจาก YouTube มาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่ามหัศจรรย์อะไรนะเป็นอยู่ในวิสัยที่ครูทำได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์เอามาใช้เนี่ยพวกเราก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าก็เด็กก็จะคล้ายๆกับว่าได้มีสิ่งตื่นตาตื่นใจนะคะหรือถ้าคุณครูพ่อแม่ไม่มั่นใจเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าดูจากเขาจะมีใช่ไหมคะรายการนี้เหมาะสำหรับเด็กวัยไหนเขาจะขึ้นไตเติ้ลไว้อะค่ะก็อาจจะทำตามคำแนะนำนั้นนะคะทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อให้เด็กเกิดการดูระดับพื้นฐานเพราะต้นรายการเราพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าการดูเนี่ยมันก็คงจะแบ่งเป็น2ระดับนั่นแหละก็คือการดูระดับพื้นฐานนะคะก็ตั้งหลักเรื่องการดูระดับพื้นฐานก่อนและอีกระดับหนึ่งก็เป็นระดับสูงก็คือการดูระดับ ที่มีวิจารณญาณนะคะในฐานะที่เป็นคุณครูนะคะเรามาดูเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการดูระดับพื้นฐานนะคะขั้นแรกก็ตรวจสภาพของดวงตานี่สำคัญนะคะเด็กเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผู้เรียนเนี่ยมีสายตาเขสายตาเอียงนะคะมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถ้าดูนี่เป็นพื้นฐานช่วยการจัดการเรียนการสอนเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะหรือบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเด็กตาบอดสีหรือเปล่านะอาจจะต้องไปพบแพทย์นะอันนี้เราตรวจด้วยตัวเองอาจจะไม่รู้นะคะหรือว่าในฐานะครูเขาจะแนะนำการถนอมดวงตานะคะบอกว่าอย่าใช้สายตาดูอะไรมากเกินไปนะเดี๋ยวนี้เด็กชอบเล่นคอมพิวเตอร์นะอยู่กับหน้าจอหลายชั่วโมงนี่ก็ต้องพักบ้างนะคะเล่นคอมพิวเตอร์1ชั่วโมงก็ต้องพักสักประมาณ5-10 นาทีนะคะแล้วก็เวลาดูอะไรเนี่ยก็ต้องให้มีแสงสว่างเพียงพอนะคะถ้ามืดเกินไปนี่ก็จะเสียสายตาหรือว่าเวลาดูอะไรเนี่ยก็เช่นดูหนังสือเนี่ยต้องให้ดวงตาห่างจากตัวหนังสือนี่ประมาณ1 ฟุตนะคะจะได้ไม่เสียสายตาทีนี้ถ้าหากว่าดูรายการโทรทัศน์นี่ก็ต้องให้เขาห่างจากหน้าจอนะคะโทรทัศน์เนี่ยประมาณ5 เท่าของโทรทัศน์นะคะเช่นโทรทัศน์ขนาด14 นิ้วนะคะก็ควรนั่งห่างจากโทรทัศน์14 นิ้วนี่ประมาณ70 นิ้วนะคะหรือประมาณ6 ฟุตก็เวลาผู้เรียนนี่อาจจะเผลอขยี้ตานะต้องแนะนำว่าเขาไม่ให้ใช้มือขยี้ตานะเพราะมือมีเชื้อโรคแนะนำให้เอาน้ำสะอาดนะล้างตาเวลารู้สึกเคืองตานะคะแล้วก็เด็กๆนี่จะเข้าใจผิดนะคะชอบแข่งกันจ้องดูแสงอาทิตย์ไม่ได้นะคะต้องแนะนำเลยว่าหนูจ้องดูแสงอาทิตย์ไม่ได้นะเดี๋ยวเซลล์ประสาทตาจะเสื่อมแล้วก็ไม่ให้เด็กเล็กๆนี่เล่นของมีคมนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆอย่างเช่นไม้กินลูกชิ้นปิ้งนะคะหรือหมูปิ้งเนี่ยไม้มันจะแหลมใช่ไหมคะเด็กก็จะเผลอเอามาเล่นกันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุในระดับโรงเรียนนี่มากมายนะคะคือความซนของเด็กอะค่ะก็จะเอาไม้ลูกชิ้นนั่นแหละมาโดนตากันนะคะตาบอดไปเสียหลายรายแล้วนะนี่ต้องระวังแล้วแนะเด็กว่าไม่ให้ใช้ของร่วมกับคนอื่นนะเช่นเรื่องของผ้าเช็ดหน้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้ใช้ร่วมกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตาแดงเลยก็จะติดเชื้อนะคะเวลานอนก็ต้องปิดไฟนะคะไม่เปิดไฟเพราะว่าตามันจะไม่ได้พักเต็มที่เพราะแสงไฟมันจะแยงตาก็ต้องปิดนะปิดไฟค่ะเวลารับประทานอาหารก็ต้องรับประทานสิ่งที่มันมีวิตามินเอนะคะกินทุกมื้อเช่นพวกไข่นมนะคะน้ำมันตับปลาผักผลไม้สีเหลืองนะคะเมื่อมีความผิดเกี่ยวปกติเกี่ยวกับเรื่องตาก็ต้องไปพบแพทย์ทันทีจะรอไม่ได้นะเรื่องตานี่สำคัญเพราะว่าอาจทำให้ตาบอดได้นะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะคะพอเราได้ดูแลเด็กในพื้นฐานแล้วก็มาดูกิจกรรมว่าไออันนี้ก็จัดง่ายๆนะก็คือว่าเราก็ให้เด็กดูข้าวของนะคะสมมติว่ามีข้าวของอยู่10 อย่างเราให้เวลา1 นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ไม่ให้ดูของนั้นแหละแล้วให้เด็กบอกว่าของที่เห็นเนี่ยคืออะไรให้อธิบายก็นี่ก็ฝึกสายตานะในการดูข้าวของนะคะหรือว่าจัดกิจกรรมให้ดูภาพรวมนะก็จะเอาภาพที่เป็นภาพใหญ่นะแล้วก็ภาพรายละเอียดย่อยๆอย่างเช่นภาพช้างตัวเริ่มเลยนะคะ2 ตัวแล้วข้างๆก็จะเป็นผีเสื้อตัวเล็กๆดอกไม้ตัวเล็กๆฝึกให้เขาดูว่าภาพแรกที่เขาเห็นเนี่ยเป็นอะไรถ้าดูภาพรวมเป็นก็ต้องเห็นภาพช้างก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นภาพรายละเอียดย่อยๆนะคะต่อไปก็คืออาจจะให้ดูแล้วฝึกสังเกตนะคะเช่นในเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะมีตัวกอไก่ทอถุงพอสำเภามันจะคล้ายๆกันนะคะก็ให้เขาฝึกสังเกตถ้าเขาฝึกสังเกตชุดที่เหมือนกันใช่ไหมเช่นกอไก่ทอถุงพอสำเภานี่จะคล้ายกันให้เขาดูแล้วบอกความแตกต่างนะเขาจะได้เขียนไม่ผิดหรือพอพานฟอฟันลอจุลานี่จะคล้ายๆกันก็ให้เขาดูแล้วก็สังเกตความแตกต่างนี่คือฝึกพวกพื้นฐานนะคะฝึกแล้วก็สังเกตนะนี่ก็ไม่ยากนะคะทีนี้ถ้าเป็นการดูแบบมีวิจารณญาณเนี่ยก็อย่างที่เล่าว่าให้ดูการ์ตูนใช่ไหมคะเด็กก็อาจจะชอบดูโดเรมอนดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะดูแล้วก็บอกว่าอ้าวให้หนูดูนะแต่ว่าเดี๋ยวครูมีคำถามจะถามนะคะก็ถามว่าในเรื่องเนี้ยเขารู้ไหมว่ามีตัวละครกี่ตัวมีใครบ้างแล้วก็ตัวละครทำพฤติกรรมนั้นน่ะเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเป็นเขาจะทำอย่างนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูค่ะเสียดายนะคะเวลาก็หมดแล้วนะคะในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็คงจะได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะก็อยากจะฝากว่า ในความเป็นพ่อแม่นะคะในความเป็นครูเนี่ยคิดว่าเราต้องสังเกตลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้ดีอะค่ะโดยใช้การดูอย่างมีวิจารณญาณเพื่อเวลาลูกศิษย์เรามีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราจะได้แก้ไขได้ทันนะคะเช่นเราเป็นคุณครูอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยนะคะวันเนี้ยเด็กเข้ามานะเราสังเกตดูนะโดยใช้สายตาเนี่ยเด็กนี่ผิดปกติไปเช่นเคยร่าเริงแจ่มใสเนี่ยวันเนี้ยหน้าเศร้าหมองนะคะเราก็ควรจะไถ่ถามนะเขามีปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยเด็กเขาแก้ปัญหาไม่ได้หรอกค่ะเราใช้การสังเกตของเราแล้วก็ช่วยเหลือเด็กนะคะเราก็จะช่วยเด็กของเราเนี่ยได้จำนวนมากนะคะจากการที่เราใช้การดูอย่างมีวิจารณญาณนะคะก็ขอฝากข้อความรู้อันเป็นประโยชน์นะคะให้กับท่านผู้ฟังค่ะพบกันคราวหน้าค่ะครั้งนี้ขอสวัสดีปีใหม่เลยค่ะ